Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Ό,τι καλύτερο» της Χαρούλα Σιλία.
Πιούτε τα μάτια μου γνώρισαν.
Τα μάτια μου γνώρισαν.
Κι ούτε η καρδιά μου μαντεύει.
Κι ούτε η καρδιά μου μαντεύει.
Κι ούτε κανείς μου ψιθύρισε.
Ούτε κανείς μου ψιθύρισε.
Τι θα είναι όλα αυτά.
Τι θα είναι όλα αυτά.
Η καρδιά του για μένα.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-8897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 18. Ο ακοινώνητος δεν νοιάζεται παρά για ό,τι ο ίδιος θέλει και να αντιώνεται σε όλα. Δεν βρίσκει ο ανόητος στη φρόνηση ευχαρίστηση, μα μόνο στην επίδειξη των σκέψεών του. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η περιφρόνηση μαζί του, και με την ατιμία μαζί έρχεται και η ντροπή. Τα λόγια του σοφού είναι βαθιά νερά, πηγή σοφίας, χύμαρος που πλημμυράει. Στην κρίση δεν είναι καλό να ευνοείται ο ένοχος και ο αθώος να εμποδίζεται το δίκαιο του να βρει. Τα χείλη του ανόητου φέρνουν φιλονικία και προκαλεί το στόμα του ξυλοδαρμούς. Το στόμα του ανόητου είναι η καταστροφή του. Παγίδα για τον ίδιο είναι τα χείλη του. Του συκοφάντη τα λεγόμενα είναι σαν λιχουδιές που ως τη σκυλιά στα βάθη κατεβαίνουν. Αυτός που είναι τεμπέλης στη δουλειά του είναι του χαλαστή αδερφός. Ο Κύριος ο Θεός είναι πύργος ισχυρός. Εκεί ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής. Ο πλούσιος θεωρεί τα αγαθά του οχυρωμένη πόλη και τα φαντάζεται σαν τείχος ψηλό. Πριν από την καταστροφή περηφανεύεται του ανθρώπου η καρδιά, μα η ταπείνωση πάει μπροστά από τη δόξα. Εκείνος που αποκρίνεται χωρίς να ακούσει πρώτα, κάνει μια πράξη ανόητη και εξευτελιστική. Το ακμαίο ηθικό του ανθρώπου θα τον στηρίξει στην αρρώστια του. Μα ποιος θα ανορθώσει ένα πεσμένο ηθικό? Του μυαλωμένου η καρδιά αποζητά τη σύνεση και των σοφών του αυτή ζητάει να ακούει τη γνώση. Το δώρο δρόμο ανοίγει για τον άνθρωπο και στους μεγάλους μπρος τον οδηγεί. Όποιος στη δίκη του μιλάει πρώτος φαίνεται να έχει δίκιο, μα έρχεται ο αντίδικός του και τα λεγόμενά του τα αντικρούει. Ο κλήρος σταματά τον αντιδίκον της φιλονικίας και βγάζει αυτός απόφαση ανάμεσα στους ισχυρούς. Ο προσβλημένος αδερφός γίνεται πιο δυσπρόσιτος και από την οχυρωμένη πόλη. Οι διαμάχες τους είναι πεισματικές, σαν του φρουρίου τους μοχλούς. Από τον καρπό του στόματός του τρέφεται ο άνθρωπος. Θα δοκιμάσει τις συνέπειες αυτών που λέει. Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Κι όσοι αγαπούν να λένε πολλά, τους καρπούς της θα γευτούν. Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία. Έχει ευνοηθεί από τον Κύριο. Μιλάει οικετευτικά ο φτωχός και ο πλούσιος με σκληρότητα αποκρίνεται. Υπάρχουν φίλοι που καταστρέφει ο ένας τον άλλο. Μα είναι και φίλοι πιστότεροι και από αδερφό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 18 και το πρώτο εδάφιο λέει «Ο ακοινώνητος δεν νοιάζεται παρά για ό,τι ο ίδιος θέλει και να αντιώνεται σε όλα». Το χωρίο αυτό είναι πολύ δύσκολο και ασαφές το πρωτότυπο κείμενο και έχει μεταφραστεί με διάφορους τρόπους. Γενικά η έννοια φαίνεται να είναι ότι ο άνθρωπος που ξεχώρισε τον εαυτό του για τη δική του ευχαρίστηση είναι ενάντια σε κάθε φρόνιμη διδασκαλία. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι το γεγονός του διαχωρισμού και αυτός ο διαχωρισμός είναι ασφαλώς λάθος. Κάποιος ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους και εναντιώνεται σε όλους. Μεγάλη διαίρεση στην ανθρωπότητα Είναι ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει τη σοφία του Θεού. Είναι άνθρωποι πιστοί, σωσμένοι και άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται αυτό το μήνυμα. Αυτή είναι η κύρια διαίρεση που βλέπει ο Θεός. Δεν κάνει διαχωρισμούς όπως κάνουμε εμείς ανάμεσα σε ανθρώπους με φυλές, με ράτσες, με χρώμα. Ο Θεός έχει αχρωματοψία σε αυτό το θέμα. Δεν κάνει φυλετικές διακρίσεις. Η Βίβλος διδάσκει τον διαχωρισμό των πιστών ανθρώπων ώστε να προστατευτούν από το κλίμα της απιστίας που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, βγείτε από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε από αυτούς. Μην αγγίζετε τίποτα κάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Και θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε γη μου και κόρες μου, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 17. Εδώ η Βίβλος λέει ξεκάθαρα ότι οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να διαχωρίζουν τον εαυτό τους από κάθε τι που είναι ακάθαρτο μέσα στον κόσμο μας. Αναφέρεται ιδιαίτερα στην ειδωλατρία, την ανηθικότητα και τις βρώμικες συζητήσεις των απίστων. Εμείς δεν πρέπει να παίρνουμε μέρος σε οτιδήποτε κακό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα μιλάνε για διαχωρισμό και μετά κάνουν κάποιες κλίκες, κάποιες ομάδες, αλλά αυτός είναι λάθος διαχωρισμός. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Φτιάχνουν τις δικές τους εντολές και δεν βρίσκονται αυτές μέσα στη Βίβλο. Τις ακολουθούν και αισθάνονται ότι θα πρέπει να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από όλους τους άλλους, ακόμα και χριστιανούς. Επειδή γίνονται σκληροπυρηνικοί, έχουν μια τέτοια αίσθηση. Αισθάνονται ότι αυτό τους κάνει πολύ ιδιαίτερους στα μάτια του Θεού. Νομίζουν ότι υπερέχουν. Όμως αυτό είναι μια λαθασμένη νοοτροπία, μια νομικήστικη νοοτροπία. Γενικά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος έτσι σκέφτεται, εκδηλώνει πολλά σαρκικά στοιχεία στη ζωή του. Είναι λάθος αυτός ο διαχωρισμός. Υπάρχει μια άλλη ομάδα αυτονομιστών και αυτή φυσικά ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει. Αυτή η παροιμία αναφέρεται ειδικά σε αυτούς. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει διαχωρίσει τον εαυτό του για τη δική του ευχαρίστηση. Αρνείται να ακούσει οτιδήποτε σοφό. Ο Ιούδας λέει για αυτούς τους αποστάτες. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, που παρακινούνται από τα φυσικά τους ένστικτα, που τους λείπει το πνεύμα. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 19. Αποσύρονται από κάθε ομάδα οι άτομοι που μπορεί να τους επιπλήξει και αρχίζουν τη δική τους ομάδα και γίνονται πάρα πολύ παράξενοι και απεχθείς. Γενικά είναι αποστάτες. Διαχωρίζουν αυτό τους από την αλήθεια και σίγουρα προκαλούν μεγάλη θλίψη στον κόσμο μας. Η επόμενη παροιμία λέει το εξής. Δεν βρίσκει ο ανόητος στη φρόνηση ευχαρίστηση, μα μόνο στην επίδειξη των σκέψεών του. Ένας καθηγητής μου έστειλε μια συλλογή από σύγχρονες παροιμίες. Μερικές από αυτές ταιριάζουν με τις παροιμίες που μελετάμε στη Βίβλο. Η μία ταιριάζει με αυτό που διαβάζουμε εδώ, λέει το εξής. Αν σταματήσω να σκεφτώ πριν μιλήσω, δεν θα χρειάζεται κατόπιν να ανησυχώ τι είπα πριν. Αυτό, φίλοι μου, σίγουρα είναι αλήθεια. Στο εδάφιο 3 διαβάζουμε. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η περιφρόνηση μαζί του. Και με την ατιμία μαζί έρχεται και η ντροπή. Μια άλλη σύγχρονη παροιμία είναι η εξής. Μερικοί άνθρωποι φέρουν ευτυχία που πάνε, άλλοι όποτε φεύγουν. Είναι μια καλή παροιμία και ισχύει για αυτούς τους οποίους αναφέρεται το εδάφιο αυτό. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που φέρουν επίσης και μεγάλη θλίψη στον κόσμο. Ο κακός άνθρωπος περιφρονείται ακόμα και από τον ασεβή άνθρωπο. Τα λόγια του σοφού είναι βαθιά νερά. Πηγή σοφίας, χύμαρος που πλημμυράει, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Κάθε αληθινός πιστός του Ιησού Χριστού κατοικείται από το Άγιο Πνεύμα, λέει η Βίβλος. Ο Κύριος Ιησούς στάθηκε στο ναό όταν χυνόταν το νερό της γιορτής της κοινοποιίας και είπε «Αν διψάει κάποιος, σε μένα να έρχεται και να πίνει. Όπως το λέει γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν μέσα από εκείνο που πιστεύει σε μένα». Μετά ο Ιωάννης το ερμηνεύει για μας, εννοώντας το πνεύμα που επρόκειτο να πάρουν εκείνοι που πίστευαν σε Αυτόν, γιατί δεν είχε δοθεί ακόμα το Άγιο Πνεύμα, αφού δεν είχε δοξαστεί ακόμα ο Ιησούς. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 7 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο εδάφιο 39. Το παιδί του Θεού θα πρέπει να μάθει να μιλάει με δύναμη, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν παρουσιάζουμε το Λόγο του Θεού, όταν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, να έχουμε πνευματική δύναμη και εξουσία. Στην κρίση δεν είναι καλό να ευνοείται ο ένοχος και ο αθώος να εμποδίζεται το δίκαιο του να βρει. Μη συμβιβάζεσαι με τον κακό ή παράνομο άνθρωπο για να καταστρέψεις τον δίκαιο. Σε δικαστικές υποθέσεις δεν θα πρέπει κάποιος να ευνοείται επειδή είναι πλούσιος ή έχει επιρροή ή είναι σπουδαίος άνθρωπος και έχει σπουδαίους φίλους ή έχει σπουδαία θέση, αλλά να εκδικάζει κάθε υπόθεση αξιοκρατικά. Αυτό ισχύει για τα άτομα, αλλά πιστεύω επίσης ισχύει και για ομάδες. Τα χείλη του ανόητου φέρνουν φιλολυγκία, συνεχίζει ο παροιμιαστής, και προκαλεί το στόμα του ξυλοδαρμούς. Το στόμα του ανόητου είναι η καταστροφή του. Παγίδα για τον ίδιον είναι τα χείλη του. Του συκοφάντη τα λόγια είναι σαν λιχουδιές. Πώς την κοιλιάς τα βάθη κατεβαίνουν. Του συκοφάντη τα λεγόμενα. Τα λόγια του ψιθυριστή είναι σαν λιχουδιές. Πώς της κοιλιάς τα βάθη κατεβαίνουν. Βρισκόμαστε ξανά πίσω στο θέμα του ανόητου ανθρώπου. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε πει να μην αποκαλούμε ποτέ κανέναν βλάκα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22. Παρόλα αυτά, ο Θεός αποκαλεί μερικούς ανθρώπους ανόητους, επειδή τους γνωρίζει καλά. Βλέπουμε ξανά ότι ο ανόητος είναι πηγή προβλημάτων. Είναι αυτός που αναμοχλεύει διαπληκτισμούς, παραπονιέται και συνέχεια βρίσκει λάθη. Μπορούμε να δούμε μια ακόμα σύγχρονη παροιμία για αυτούς τους ανθρώπους. Να υπολογίζεις τους άλλους. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν πώς να εκφράσουν ένα παράπονο, αλλά λίγοι προφέρουν ένα ευγενικό κοπλιμέντο. Η μέλισσα σπάνια δέχεται κοπλιμέντα που φτιάχνει μέλι. Μόνο κριτικάρεται όταν τσιμπάει. Ακούστε και την επόμενη παροιμία. Ο Κύριος ο Θεός είναι πύργος ισχυρός. Εκεί ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής. Ο Κύριος ο Θεός, ασφαλώς για μας στην Καινή Διαθήκη, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ονομάζεται Ιησούς επειδή σώζει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Αυτό σημαίνει το όνομα Ιησούς. Και ονομάζεται Χριστός επειδή είναι ο χρησμένος, ο κεχρησμένος του Θεού. Είναι ο Κύριος της ζωής μας και της σωτηρίας μας. Είναι πύργος ισχυρός, καταφύγιο και μέρος απόλυτα ασφαλές σε όλους όσους προσφεύγουν σε αυτόν. Το εδάφιο αυτό χρησιμοποιείται πολύ όταν μιλάει κανείς σε παιδιά και είναι πολύ αποτελεσματικό. Μιλάει για ασφάλεια και μας θυμίζει ότι κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του Θεού. Ο πλούσιος θεωρεί τα αγαθά του οχυρωμένη πόλη και τα φαντάζεται σαν τείχος ψηλό, λέει η επόμενη παροιμία. Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στο λαό Ισραήλ της Παλιάς Διαθήκης και στην Εκκλησία. Τα υλικά αγαθά ήταν μια από τις υποσχέσεις του Θεού προς το λαό Ισραήλ, αλλά δεν είναι υπόσχεση σήμερα στην Εκκλησία. Τους είπε επίσης ότι θα φερούσε τα αγαθά τους ως τιμωρία για την ανυπακοή τους. Η Εκκλησία δεν είναι έτσι μια ευθεία συνέχιση του λαού Ισραήλ. Μπορεί ασφαλώς κάποιος να κάνει συγκρίσεις και υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Επίσης όμως υπάρχουν αντιθέσεις. Στην Εκκλησία δεν έχουν δοθεί υποσχέσεις υλικής ευημερίας. Ο Θεός έχει ευλογήσει εμάς τους πιστούς, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Το παιδί του Θεού χρειάζεται να οχυρωθεί. Χρειάζεται να μπει σε ένα ψηλό πύργο. Χρειάζεται να βρίσκεται σε οχυρωμένη πόλη με ψηλούς τείχους γύρω του. Ποια είναι αυτή η οχύρωση? Είναι η γνώση του Λόγου του Θεού. Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς και δοκιμαζόμαστε. Η γνώση του Λόγου του Θεού είναι σημαντική. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αν δεν την καταλαβαίνεις, διάβασέ την ξανά. Και αν δεν την καταλαβαίνεις τη δεύτερη φορά, ξαναδιάβασέ την για τρίτη φορά. Και αν δεν την καταλαβαίνεις και για τρίτη φορά, τότε κάτι πάει στραβά και πρέπει να ζητήσεις από τον Κύριο σου Χριστό να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Θα πρέπει να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο δάσκαλός μας. Ας προχωρήσουμε όμως στην επόμενη παροιμία. Εκείνος που αποκρίνεται, χωρίς να ακούσει πρώτα, κάνει μια πράξη ανόητη και ξεφτελιστική. Πόσο συχνά οι άνθρωποι καταδικάζουν κάποιον, χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά το άτομο αυτό, χωρίς να ξέρουν όλα τα γεγονότα ή τα προβλήματα ή την κατάσταση στην οποία το άτομο αυτό ζει. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πρώτα απ' όλα τα γεγονότα, να ξέρουμε ακριβώς πριν εκφράσουμε κάποια γνώμη. Το ακμαίο ηθικό του ανθρώπου θα τον στηρίξει στην αρρώστια του, λέει η παροιμία με αριθμόν 14 σε αυτό το κεφάλαιο το 18. Μα ποιος θα ανορθώσει ένα πεσμένο ηθικό? Μπορεί να σπάσεις το πόδι σου και να αναρρώσεις. Αλλά το πνεύμα σου είναι συντριμμένο, τότε είσαι τελείως συντριμμένος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε ενθαρρύνει σε μια τέτοια στιγμή. Θυμόσαστε την εποχή της διακυβέρνησης του Νεεμία πάνω στο λαό Ισραήλ. Και ακόμα, αφού είχαν ξαναχτίσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ, δεν είχαν ακόμα ακούσει το Λόγο του Θεού. Όταν τους διάβασαν το Λόγο του Θεού, κατάλαβαν πόσο μακριά είχαν φύγει από το Θεό και άρχισαν να κλαίνε. Ο Νεεμίας τους είπε να μην κλαίνε, γιατί ήταν καιρός να χαίρονται. Είπε, «Η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι αδύναμή μας». Νεεμίας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 10. Πόσο σημαντικό είναι για μας να ξέρουμε ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας? Σε κάποια εκκλησία υπήρχε η εξής επιγραφή, που είναι μια σύγχρονη παροιμία. Χαρά είναι η σημαία που κυματίζει στην καρδιά όταν ο αφέντης βρίσκεται στο σπίτι. Όταν ο Ιησούς Χριστός γίνεται η πρώτη επιλογή στη ζωή σου, τότε δεν θα έχεις αυτό το συντριμμένο πνεύμα που έχουν τόσο πολύ σήμερα. Δώσε στον Θεό την πρώτη επιλογή σου. Δώσε από το χρόνο σου, την προσπάθειά σου, τη σκέψη σου, την παρέα σου, τα χρήματά σου και θα δεις τι θα συμβεί. Προσπάθησες ποτέ να το κάνεις αυτό? Το δώρο δρόμο ανοίγει για τον άνθρωπο και στους μεγάλους μπρος τον οδηγεί. Υπάρχει πάντα η δουλοπρεπής, η ατιμωτική συνήθεια να φέρνει κανείς κάποιο δώρο όταν ήθελε να παρουσιάσει ένα θέμα ή να παρουσιαστεί προς σε κάποιο μεγάλον άνθρωπο. Χωρίς αυτό δεν υπήρχε ακρόαση και δεν έβρισκε χάρη ούτε δικαιοσύνη. Η ιδέα προήρθε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν έπρεπε να πλησιάζει τον Θεό, τους θεούς στην αρχαιότητα, χωρίς προσφορές. Οι ηγεμόνες, επιθυμώντας να θεωρούνται και οι ίδιοι ως μικροί θεοί, απέτυσαν παρόμοιο φόρο τιμής. Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Και όσοι αγαπούν να λένε πολλά, τους καρπούς της θα γευτούν. Ας το σκεφτούμε αυτό. Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Η γλώσσα σου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο και αυτό θα δώσει ζωή σε ανθρώπους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να πει πράγματα που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό, που την κάνει ασφαλώς τη γλώσσα μας ένα όργανο θανάτου. Η γλώσσα είναι τόσο μικρή και είναι το πιο ισχυρό όπλο σε αυτόν τον κόσμο. Η Βίβλος έχει πολλά να πει για τη γλώσσα και βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το βιβλίο των Παροιμιών. Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία. Έχει ευνοηθεί από τον Κύριο. Γέλασα στη σκέψη ότι αυτά τα δύο εδάφια βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο Λόγο του Θεού. Η γλώσσα χρησιμοποιείται όταν ο νεαρός κάνει πρόταση γάμου στο κορίτσι. Τη ζητάει να τον παντρευτεί. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος να γίνει. Και ο θάνατος και η ζωή βρίσκονται στην εξουσία της γλώσσας. Μπορεί να εύχεσαι να έχεις δαγκώσει τη γλώσσα σου πριν κάνεις τη μοιραία ερώτηση. Είναι σαν την ιστορία του γεροντοπαλίκαρου που δεν είχε ποτέ συναντήσει κάποια γυναίκα που να ήθελε να την παντρευτεί επειδή πίστευε ότι όλες μιλούσαν πολύ. Βρήκε αυτό που κάποτε αποκαλούμε μεγαλοκοπέλα, κάποιο που φαινόταν πολύ ήσυχη. Την ερωτεύθηκε και τη ζήτησε να τον παντρευτεί. Τη στιγμή που δέχτηκε την πρόταση άρχισε να μιλάει. Μιλούσε για το πού θα πήγαιναν και για το πώς θα έφτιαχναν το σπίτι τους και ούτω καθεξής. Ξαφνικά, μετά από μια ώρα περίπου, συνειδητοποιούσε ότι μιλούσε μόνο εκείνη και αυτός ήταν σιωπηλός. «Γιατί δεν λες κάτι?» το ρώτησε. Και εκείνος απάντησε, «Είπα ήδη πάρα πολλά». «Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία», λέει ο Λόγος του Θεού. «Έχει ευνοηθεί από τον Κύριο». «Είναι υπέροχο να έχεις μια καλή γυναίκα», μια καλή σύζυγο και να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ανέχεται. Γιατί αυτό είναι η δυσκολία της ζυγικής ζωής. Να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει ένα όμορφο σπίτι. Υπάρχουν φίλοι που καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Μα είναι και φίλοι πιστότεροι και από αδερφό. Υπάρχει και πιο διαδεδομένη μετάφραση που λέει τα εξής. Ο άνθρωπος ο έχων φίλους πρέπει να φέρεται φιλικός και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού. Η έννοια που συνήθως αποδίδεται στο πρώτο μέρος του εδαφίου είναι ότι αν κάποιος θέλει να έχει φίλους πρέπει να φέρεται φιλικά. Η αγάπη γεννάει αγάπη. Η αγάπη απαιτεί αγάπη ως ανταμοιβή. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει φιλικούς τρόπους δεν μπορεί να περιμένει να διατηρήσει τους φίλους του. Η φιλία είναι κάτι το πολύ φυσικό. Είναι ένα καλό φυτό, αλλά απαιτεί καλλιέργεια για να μεγαλώσει. Μα υπάρχουν και φίλοι πιστότεροι και από αδερφό. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας γνήσιος φίλος έχει δείξει περισσότερη πιστότητα και από φυσικό αδερφό. Μερικοί εφαρμόζουν αυτό το κομμάτι του εδαφίου, κυρίως όπως αποδίδεται από τη μετάφραση του νεόφυτου Βάμβα. Και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού. Ποιος είναι αυτός? Πολλοί βλέπουν εδώ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ένας τέτοιος καλός φίλος είναι. Το εδάφιο όμως φυσικά δεν έχει μια τέτοια έννοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ κοντά μας. Πιο κοντά και από αδερφό. Γιατί έδωσε τη ζωή του για μας. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 14 διαβάζουμε εξής. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Εσείς είστε φίλοι μου, αν εφαρμόζεται στην πράξη όσα σας παραγγέλω. Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε φίλοι του Χριστού, πρέπει να κάνουμε όσα μας παραγγέλει. Τότε αποδεικνύουμε ότι είμαστε πράγματι φίλοι του. Ο Χριστός είναι φίλος, πιστότερος και από αδερφό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σωτήρας μας. Μας αγάπησε αρκετά ώστε να πεθάνει για μας. Είναι αυτός που λέει: «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως την τελεία του κόσμου». Ματθαίος, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. «Και δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 5. Επίσης, μας έχει δώσει την εξής υπόσχεση. «Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ». Διαβάζουμε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 3. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις μια τέτοια προϋπόθεση. Έχουμε ένα θαυμάσιο φίλο που είναι πιστότερος πιο πολύ και από αδερφό. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν το φίλο μας, ας δώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του, ας τον αφήσουμε αυτόν να μας οδηγήσει μέσα στη ζωή. Φίλοι μου, ο χρόνος μας πάλι τελείωσε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας και ας φροντίσουμε όλα αυτά τα οποία ακούμε και μαθαίνουμε εδώ από το Λόγο του Θεού να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.